Amerika'nın Birleşik Devletleri bilen Avrupa Birleşigi Türkiye'de harbların devrinden qalan baş kanuna üýtgetme giýrilmek baradaky referendumyň netijelerini gutladylar. Gutarlykly netijeler şuň bildirilýär diýip garaşylýar. Referenduma ses bermäge hukukly ýylatyň 77% gatnaşypdyr. Teklif edilen 26 döredişi koldap ses verenler 58%'ın teorik değiller. Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan neticeleri kutlap yeniş kazanan Türk demokratiyatı dedi.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı milletimizin...
Referendumdan hova deyip çıkan netice halkın demokratiyani küyüseyendiğinin neticesi. Adalet ve Kalkınma Partiyası tarafından men buna üýtgetme ve demokratik prosesin tutuş yurtta koldolmağı deyip karayarlayıp Erdoğan aitti.
Ve demokratikleşmeye verdiği çok önemli bir destek olarak görüyoruz.
Opozisyon partiyalar olsa Erdoğan ve onun İslamçılığa esaslanan Adalet ve Kalkınma Partiyası şeydi pekimiyete yapışıp yurdi deyap boyunca alıp gelen dünyalık yolundan çıkarmağa sinirşar diyerler. Aktan Prezident Barack Obama'nın Erdoğan'ı can edip neticeleri kutlandığına aitti. Avrupa Birleşiginiň giňeme baradaky komissary Stefan Fiulem bir beýanatda referendum dogry ugra tarap ädilen bir ädim diýdi. Ol soň hem ýöne söz erkinligi we din erkinligi ýaly esasy hukuklarda entek edilmedik beýleki referendumlar hem zerur diýip sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle bolsa referendumda kazanylan üstünlük gutlap baş kanunyň reformirlenmegi Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agdalyk baradaky haýyşnamasy üçin gaty zerur diýdi. Häzirki konstitusiýa 30 ýyl mundan ozal 1980-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda häkimiýeti ele alan harbylar tarapyndan düzülipdi. Erdoğan bu sene inni bir oňoýly zat bolup galar diýer.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir.
12. sentýabr Türk demokratiýasyna bir ewrilişik nukudy bolup taryha girer. Şonuň üçin siz hemişe ýatlanarsyňyz. Biz hemişe ýatlanarys. 12. sentýabr döwlet agdalaşygynyň konstitusiýasy bilen zaýalanan bu sene, bu referendum, demokratiýa ornuna ädilen bu ädim we oňoýsuzlukdan diýmek bilen ýalkymly sahypa ewrildi diýip Erdoğan aýtdy.
Bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
Baş kanuna giyirdilmeli düzeltişlerden maksat, Türkiye'nin Avrupa Birleşi bilen bir liniya getirmek. Düzeltişlerin özenli emele getiriyen Türkiye'nin dünyevi siyasi düzgününün bir direk hesaplanan su sistematını reformirlemek. Teklif edilen üýtgetmeler bilen yurdun dünyevi devletliğini kepeylendiriyen koşunun hem tesiri çaklendirilir.